Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere kuulama Äripäeva raadio igakuist imelise teaduse saadet. Mina olen saatejuht, ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Seekordse veebruari kuise imelise teaduse saate kaks pikemat jututeemat on mõlemad seotud tervisega. Nimelt on valminud värske uuring, mille raames selgitati välja, et Tallinna ja Tartu elanikest umbes iga kümnes kannatab tugeva liiklusmüra käes ja peaaegu pooled inimesed puutuvad liiga suure müraga kokku. Müra on aga õhusaaste järel järgmine keskkonnast tulenev tervisehädade põhjustaja Euroopas ja need hädad, mis mürast tuleneda võivad, on päris tõsised. Neil, kes elavad suurte magistraalide ääres, on näiteks krooniliste haiguste risk mitukümmend protsenti kõrgem. Räägime Tartu Ülikooli keskkonnatervise spetsialisti doktor Triin Weberiga, kes just liiklusmüra uurimisega tegeleb, sellest uuringust ja müra mõjust tervisele. Teise ja mõnes mõttes kaugema tervise teemana puudutame sadade aastate tagust pandeemiat ehk katku musta surma. Valminud on suur rahvusvaheline uuring, milles vaadeldi, kas 14. sajandist pärinevad kirjeldused selle kohta, kui tappev see ülemaailmne taud oli, ka tegelikult paika peavad. Ülestähendused ja olukirjeldused katkulaastamistöö kohta tehti omal ajal enamasti linnades, kus inimesi rohkelt koos elas ja tõepoolest ka palju nakatus ja suri. Aga selle kohta, kuidas maarahvas hakkama sai, on infot oluliselt vähem. Maaelanike käekäigust uue ja parema pildi saamiseks uuriti nüüd maapõuest talletunud õietolmu, mis kõneleb sellest, kas maaviljelus mingis konkreetses kohas katkes või ei, kas maha jäetud talukohtadele kasvasid nõgesed või puud ja nii edasi. Katkuaja uuringust teeme juttu TTÜ Geoloogia Instituudi professori Siim Veskiga, kes oli üks neljast uurimuses osalenud TTÜ teadlasest. Esimese teemana räägime aga Tartu Ülikooli keskkonnatervise spetsialisti Triin Weberiga liiklusmürast Tallinnas ja Tartus ja selle mõjust meie inimeste tervisele. Mis sellise uuringu tegemise ajendiks oli, mis siis võttis kokku selle, kuidas moodi müra Eesti inimeste tervise kvaliteeti mõjutab?
Uuringu tegemise ajendiks on see, et ülemaailmselt on müra probleem järjest suurenev probleem. Et see tuleneb kahest samaaegselt toimuvast protsessist. Et ühest poolt liikluskoormus linnades järjest kasvab, et järjest rohkem on igasugused autosid, tramme, lennukeid, ronge. Ja teiselt poolt jällegi inimesed kolivad linna, ehk siis toimub see linnastumise protsess. See tõttu, kui need kaks protsessi kokku saavad, siis ongi nii, et järjest enam inimesi on järjest suuremas kokku puutes siis liiklusmüraga. Et näiteks kui tädi Maali elas 50 aastat tagasi maal, siis see helipilt, mis teda ümbritses, oli hoopis teistsugune kui nüüd, kui ta elab Tallinnas, seal autode, trammide, lumesahkade, lehepugurite keskkonnas.
Aga kui tõsine see meie müra ikkagi võrreldes nende tõeliste suurlinnade omaga on? Meile ju kindlasti meeldib meile kui eestlastele jätkuvalt mõelda, et meie oleme siin sellises suhteliselt rohelises ja vaikses ja hõred asustusega paigas.
Meie müratase võrreldes Euroopa riikidega on ikkagi küllaltki kõrgem. Et selliste maailma suurlinnadega ma ei saa tegelikult niimoodi arvuliselt võrrelda, sest meil siin Euroopas on selline ühtne müra hindamise metoodika, et me saan nagu võrrelda täpselt nagu teiste Euroopa riikidega, aga ülemaailmselt sellist ühtset metoodikat ei ole ja seal nagu on siis teise metoodika järgi võib-olla need müratasemed hinnatud. Võib öelda, et maailma mastaabis kindlasti Euroopa ei ole võib-olla kõige mürarikkam koht. Et ikkagi kõige mürarikkamad on sellised, kus on hästi suur inimasustus, asustustihedus hästi suur.
Näiteks Jaapan, India.
Indias täpselt, et seal on ka kõrvaga kuuldes on nagu müratase palju suurem kui siin Eestis, Tallinnas. Ja kuna seal on ka palju rohkem inimesi, siis järgelikult rohkem inimesi puutub ka müraga kokku. Aga meil on ikkagi, kui siin võrreldunud Euroopa riikidega, on ikkagi Euroopa keskmisest rohkem inimesi puutub siis ohtliku müratasemega kokku. Meil on siis hinnatud, et Tallinnas puutub potentsiaalselt terviseohtliku autoliikluse müraga kokku 60% elanikest ja Euroopa keskmine on siin 41%. Ja võib-olla üllatasin minu jaoks oli ka see, et ka Tartus on see sama autoliiklusega kokku puutuvate inimeste protsent samuti 60. Et võiks arvata, et selline väike puust linn, nagu laulusalm ütleb, aga...
Tõepoolest.
Et müratasame poolest jah, sama ohtlik kui Tallinn siis. Aga meie lohutuseks võib öelda, et siis Leedus on siis kokku puutuvate inimeste protsent isegi 80, ei Lätis. Ja Leedus on 67, et siis nendel on veel ka halvemini. No Soomes ja Rootsis on muidugi vähem, et Soomes siis 40%, Rootsis 36. See noh, sõltub siis eelkõige sellest just sellest linnaplaneeringust, et kui palju inimesi elab siis suurte autoteede lähedusest. Peamine müraallikas ongi siis autod. Balti riikide probleem ongi siis see, et meil on nagu suured autoteed, mille ääres on siis sellised kõrged korrusmajad, kus on siis palju elanike ja siis sealt tulebki see hästi suur kokkupuude nagu selle, et palju inimesi kuuleb seda autoliikluse müra.
Millised need kõige levinumad tervisehädad üldse on ja kas on mõned sellised inimgrupid siis ka, keda see mürarikas keskkonnas elamine eriti kahjustab?
Selle kohta võib öelda seda, et müra tervise mõjusid on tänaseks maailmas küllaltki vähe uuritud. Et võiks öelda, et tervise mõjude uuringud alles käivad ja täpsemad tervise mõjud alles selguvad. Aga noh, tänaseks siis kõige paremini tõestatud mõju on siis liiklus müral ja täpsemalt siis just autoliikluse müral siis südame veresoonkonna haigustele. Et siis üsna kindel on siis teadlaskond praegu selles, et siis teatud tasemest siis autoliikluse müra põhjustab siis sagedasemalt esinevat südameissemia tõpe, mille üheks tagajärjeks on siis infarkt. Aga noh, on leitud siin seoseid ka teiste haigustega, nagu näiteks insult, kõrgvererõhutõbi, aga ka rasvumine ja diabeet, vaimse tervisehäired, nagu depressioon või ka suitsiid. Aga tegelikult siis, et nüüd kindlalt väita, et neid müra kõiki neid haigused põhjustab, oleks tegelikult vaja rohkem uuringud. Ja just pikaajalisi uuringud, et noh, et kui meil üks uuring nagu näitab, et mingi müramõju on või kolm uuringut või viis uuringut, et noh, kas me saame sellest kindlad olla, aga et me tahaks, et oleks rohkem siis sellised korralike pikaajalisi uuringuid, kus siis neid uuritavaid jälgitakse ikka mitukümmend aastat. Meil Tartu Ülikoolis on ka praegu selline uuring pooleli, kus me siis oleme jälginud inimesi juba siis tänaseks 30 aastat. Ja siis me saame vaadata, et need, kes elasid siis madalama müraga piirkonnas, võrreldes nendega, kes elasid siis kõrgema müraga piirkonnas, et kas neil on siis mingisuguseid haiguseid rohkem. Aga noh, see uuringu tulemused siin tulevad umbes aasta pärast. Et sellised uuringud tegelikult on maailmas ikkagi vähe ja see täpsemad müramõjud veel, noh, ütleme nii, selguvad.
See Eesti uuring puudutas nüüd Tallinnat ja Tartut, aga kas mingeid üldistusi ja järeldusi võib ka näiteks noh, Paide või Vändra või Põlva inimeste osas teha, et kuidas nende see müraelu välja näeb, nende elu müras?
Tegelikult ikkagi kõige rohkem mõjutab seda haigestumist ja häirimist samuti noh, see, et kui kaugel see inimene sellest müraallikast on või kas ta seda müraallikat kuuleb. Et siin ei ole nagu vahet, et kas sa elad selle autotee ääres siis Tallinnas või sa elad Paides. Noh, need inimesed, kes siis jäävad sellises piirkonda, kus aasta keskmine müratase on siis küllaltki kõrge, noh, ütleme üle 50 või üle 55 detsibelli aastas, et see, need, noh, nemad ongi siis ohustatud, et need, kes müra ei kuule, need, keda müra ei häiri, et nemad ka siis valustatud ei ole. Aga siin ennem oli ka veel üks küsimus, millel mul ei siin vastamata, et oli ka see, et kas osad inimrühmad on tundlikumad kui teised. Tundlikumad on siis kroonilised haiged, lapsed, vanurid, aga ka need, kellel on näiteks vahetustega töö. Liiklusmüra tase on ju päeval palju suurem kui öösel, aga kui inimene peab oma öötööd magama päeval, noh, siis ta ongi kokku puutus suurema liiklusmüra, kes häirib tema und rohkem kui nendel siis, kes töötavad päeval. Ta on ka tähele pandud, et osad inimesed on juba sünnipäraselt kõrgema müratundlikkusega kui teised. Neid lihtsalt häiribki müra rohkem ja on ka siis teaduslikult kindlaks tehtud, et need, kes siis kurdavad müra üle rohkem, nendel on ka siis kõrgem risk haigestuda nendesse mürast põhjustatud haigustesse.
Kui te siin tõite välja selle, et neid inimesi Nende inimeste tervisele mõjub müra kehvemini, kes näiteks peavad päeval magama sellepärast, et nad on öösel tööl. Siis kas võib öelda siis ka niimoodi, et näiteks need inimesed, kellele meeldib nädalavahetusel väga kaua magada ja kelle akna tagant nende une viimase 4-5 tunni ajal võibolla kogu autod mööda sõidavad, saavad ka sellest mürast rohkem kahjustatud kui siis, kui nad oleksid võibolla aktiivsed ja sellele mürale mitte nii lähedal?
Jaa, see võib olla küll niimoodi. Et ikkagi see, et müra häirib und, see on väga oluline selline riskitegur, et mille kaudu see müra üldse meie organismi mõjutada saab. Müra mõjutabki meie organismi siis läbi stressi. Inimene on niimoodi evolutsiooniliselt välja kujunenud, et ta pidevalt jälgib oma ümbrust, olgu siis kuulmismeelega või nägemismeelega, et ega seal ei ole mingit ohtu. Ja kui ta siis mingi ohu tuvastab, noh, näiteks mingi mootorratas sõidab mööda, siis isegi samal ajal, kui te magate, teie organism ikkagi kuulmismeelekaudu selle ohu tuvastab ja ta kohe reageerib siis stressihormoonide sünteesiga. Et need stressihormoonid, näiteks adrenaliin, siis vabanevad ja see põhjustab seda, et südame töö kiireneb, vererõhk tõuseb, ka veresuhkrutase tõuseb. Noh, ja tegelikult selline reaktsioon on siis vajalik selleks, et noh, et kui on nagu päris oht, et ütleme evolutsiooniliselt, kui mingi vaenlane võis rünnata, on ja et siis oled valmis põgenema või võitlema. Aga noh, kui see selline stressi olukord nagu tekib niimoodi pidevalt, et kui sa magad näiteks selle autode lähedel, kus siis aegajalt tuleb mõni suur veok, mõni suur mootorratas, noh, siis kui see stress on selline pidev, siis võibki välja kujuneda siis aastate jooksul mõni krooniline haigus, noh, näiteks siis see sama südame-veresoonkonna haigus või ka siis diabeet või rasvumine või vaimne häire, näiteks depressioon.
Rasvumine ja ülekaal tegelikult oligi üks huvitav asi veel, mis sellest uuringust just välja tuli sellise müra kõrvalmõjun, et tõesti inimesed võivad siis muutuda ülekaaluliseks tänu sellele või siis selle tõttu, et nad elavad müra allika ligidal?
No jah, et see on nagu üks riskiteguritest, et kõik need haigused, mis ma siin välja tõin, on sellised, mida põhjustavad ju paljud asjad, eks ole.
Aga need kõik tekivad ikkagi siis niiviisi, et nende nii-öelda siis värav on just nimelt see, et müra põhjustab stressi ja stress omakorda kõiki neid erinevaid asju. Müra ise otseselt neid kõiki erinevaid vaevusi ei põhjusta, vaid need siis tekivad läbi stressi just nimelt.
Praegune arusaam on küll niimoodi, jah, et läbi stressi. Et noh, eks ju rasvumist mõjutab muidugi liikumine, toitumine on ja, aga üks asi on ka see tõesti, et need stressihormoonid mõjutavad ka ainevahetust ja tõstavad veresuhkrutaset, et nad seal ka mõjutavad ja noh, osad uuringud on seda mõju näidanud, aga noh, neid uuringud tegelikult rasvumise kohta on veel küllaltki vähe, et ma siin nagu päris nii kindlat mõju praegu võibolla ei julgeks öelda, aga suhteliselt tõenäoline on jah, et müra mõjutab ka rasvumist.
Arusaadav. Kumb on ohtlikum tervisele, kas selline pidev müra või siis selline müra, mis on kord valjem, siis vaiksem ja võibolla vahepeal puudub üldse?
Jah, et muidugi selline katkendlik müra on ohtlikum, et see tulenebki ka sellest, et just meie organismi stressile reageerimise viisist, et kui ta saab aru, et see heli nagu tuli järsku või see heli on mingi võõras, siis ta kohe reageerib nende stressihormoonide sünteesimisega rohkem, kui siis, kui see heli on tuttav või see on kogu aeg nagu ühtlaselt keskkonnas, et siis ta ei taju, et see on mingi oht.
Harjub ära,
jah, et no näiteks külmkapp teil kogu aeg suuriiseb kell tiksub, et noh, siis organism saab aru, et see on ohutu, ta ei reageeri sellele. Aga kui nüüd järsku tegi mingi võõras heli või mingi järsku tugevne heli, siis kohe need stressihormoonid vallanduvad.
Jaa, kella tiksumine on tegelikult väga hea selline näide, sellepärast, et kui elad ikkagi seina kellaga ühes kodus, siis lõpuks on ju tegelikult ikkagi niimoodi, et su aju blokeerib selle tiksumise täiesti ära, sa ei kuulegi seda enam, kui sa sellele just spetsiaalselt tähelepanu ei pööra, sest et kogu su aju ongi sellega niivõrd ära harjunud, et ta ei pea seda enam vajalikuks sulle teatada kogu aeg, et kell nüüd tiksub.
Jaa, just, et müra selles mõttes on väga subjektiivne, jah. Et inimesed kuulavad ju küllaltki valjust näiteks muusikat ja see ei tekita neil mingeid tervisehäireid, aga samal ajal ikkagi mingi ebameeldiv müra, lennuk või auto, see jälle tekitab.
Viimase paari aastakümne jooksul on Eestisse ka mitmele poole paigutatud erinevaid müratõkke seinu, noh, peamiselt siis suurte maanteede äärde just. Kas on teada ka, kui palju need on inimesi aidanud?
No see müratõkke sein ta aitab, aga ta ei võta nüüd täielikult seda müra ära, et ta vähendab seda müra. seal mõned detsibellid ainult, et sellega peab nagu arvestama see, kes seal müradike seina taga elab. Ja noh, linnadesse neid on üldse väga raske ju paigutada, et nagu visuaalselt ja üldse nad jääksid selligele poole ette, et see ei ole kindlasti lahendus linnadesse. Et seal maante ääres, kui see maja on seal tõesti väga maante lähedal, on see noh, asjakohane, sest seal ega seal muud midagi väga teha ei annagi. Aga no linnades tuleks ikka mõelda rohkem selle peale, et kuidas sellest autost tulnud linnaruumist nagu välja tulla ja edasi liikuda sellise rohelisema linnaruumi poole. Et siin need aitavad need samad meetmed, mis ka näiteks õhusaastuse vastu, et lihtsalt vähem autostumist. Et kui meil on vähem autosid, on meil vähem müra, vähem õhusaastust ja igas elamurajoonis selle asemel, et seal on nagu suured autoteed, võiks olla siis igas elamurajoonis hoopis selline roheala, kus inimesed saavad puhata, olla füüsiliselt aktiivsed, no, see vähendab stressi, see vähendab õhusaastust, see vähendab müra. Ja ka sellised meetmed, mis meil on siin juba arutluse all olnud, eks ole, et rohkem rattaliiklust, rohkem ühistransporti, et kõik, mis seda autode arvu vähendab, see on ka siis müramõttes hea. Ja autode ümber suunamine näiteks siis, et Tartus ka siin tehakse seda ringtee projekti, et üritatakse rohkem liiklust suunata siis ümber linna ja vähem siis, et autosid oleks elamurajoonides. Et sellised asjad aitavad. Ja muidugi see, kui me läheksime üle elektriautodele, et elektriautod on ju praktiliselt vaiksed või noh, palju vaiksemad kui mootoriga autod.
Mõistagi. Kui on tõesti ikkagi niimoodi, et inimene elab praegusel hetkel kusagil väga mürarikas paigas, tõesti tal läheb see tee maja kõrvalt mööda, pole veel näha, et sinna tee peale hakkaks lähitulevikus tulema elektriautosid kõikide nende mürarikaste masinate asemele kuigi loota, võib ja lootma peab. Kas aitab ka näiteks see tervise häda vastu, kui see inimene läheb magama ja paneb endale lihtsalt troppid kõrva?
Seda nüüd tegelikult igapäevaselt need kõrvatroppe ja kõrvaklappe kasutada ma ei soovitaks. Et on näidatud, et see tõstab veel igasugust kõrvainfektsioonide riski. Ma ei tea, kõrvapõletikud on sagedasemad nendel, kes kasutavad neid liiga palju. Et pigem siis ikkagi, mis inimene ise saab ära teha, on ikkagi oma maja siis soojustada. Et soojustusmaterjalid üldiselt ka vähendavad müra. Või siis on spetsiaalselt sellised mürad, tõkestavad nagu soojustusmaterjalid näiteks, mida te saate oma seina peale panna või siis ka aknad, eks ole, et jällegi need aknad, mis on soojemad, näiteks kolmekordsed paketid, jällegi lasad ka vähem müra läbi kui need tavalised, on ka spetsiaalsed sellised jällegi müra tõkestavad aknad. Noh, et kui inimesel on võimalik muidugi sellistesse asjadesse investeerida, aga mida iga inimene saab ikkagi teha on, noh, näiteks magamistuba nihutada sealt võib-olla tänaväärsest kohast siis vaiksemasse korteriusse või ka üldse juba oma seinadele ja põrandatele panna rohkem igasuguseid vaipu, selliseid müra summutavaid materjale, et ka see mingil määral aitab.
Triin Weber, suur aitäh!
Äripäeva raadio.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates kaugest pandeemiast, mitte sellest, mis meil siin praegu veel kestmus on. Räägime katkupandeemiast ehk mustast surmast, mis möllas Euroopas 14. sajandil ja on valminud sel teemal üks värske uuring Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste osavõtul ja see uuring viitab, et pilt, mis meil on nüüd sellest pandeemiast tänasel päeval siin ees olnud, ei pruugi paljuski tõele vastata sellepärast, et see katk, mille hirmsat möllamist on igasugused ürikud toonasest ajast kirjeldanud, ei pruukinud mõnes kohas sugugi nii hullusti möllata kui teises ja oli ka selliseid paiku, mida see katk üldse puutuda ei pruukinud. Ja külas on siin imelise teaduse saates nüüd TTÜ Geoloogia Instituudi professor Siim Veski, kes ühena siis TTÜ teadlastest selles uuringus osaline oli. Tervist!
Tervist!
Kuidas see üldse niimoodi läks, et Tehnikaülikooli teadlased Geoloogia Instituudist siis sattusid niisugust teemat uurima, nagu seda on pandeemia must surm?
Ja sellel on kaks vastust. Üks on kiire ja lihtne on see, et meid kutsuti. aga tegelikult mulle meeldib endale rohkem mõelda niimoodi, et nüüd selle COVID-i pandeemia juures inimesed istusid kodus, teadlased istusid kodus, kuskile minna ei saanud, välitöid teha ei saanud, uurimisobjektid olid nagu nii-öelda takistatud ligipääsuga ja erinevalt arstidest või ventilatsiooniinseneridest või vaktsiinitegijatest, kes nii-öelda asusid asja kallale, loodusteadlased, noh, ei, meid ei oodata, ütleme niimoodi, vaktsiinide tegemistega, COVID-iga võitlemist. Ja ma arvan, et see teema kerkis üles niimoodi, mida me saame teada, mida me saame võrrelda, kas on sellised asju olnud minevikus. Ja noh, loomulikult esimene valik on ju see katku epideemia 1346-42, eks ju. Ja siis kuskil Max Plancki instituudis kogunes ilmselt mingisugune väike seltskond, mõtlesime, et teeme ära, saatsime kirjad laiali, suhtlesime, palju on materjali, mida võiks vaadata ja niimoodi me sinna sattusime tegelikult.
Teie osa sellest uurimustööst oli siis see, et te analüüsisite õietolmu sisaldust siis erinevates piirkondades, mis just nimelt seda selle ajastu kihte puudutavad ja siis selle järgi oli võimalik järeldada, kui palju inimesed tegelesid põllundusega. Ja noh, ilmne on ju see, et kui inimesed on katkusuremas, siis nad põllundusega ei tegele. Kui hea selline uurimismaterjal see õietolm üldse on sellest ajast pärit õietolm? Missugune see on seal pinnase sees?
See on tegelikult väga hea vahend uurimaks mineviku sündmusi. Eelkõige, mis puudutab loodust, taimestiku, inimest. Ja me peame saama aru, et Keska- ja Euroopa on tegelikult ju maa ühiskond. Enamus inimesi, no ütleme, kuni 90% inimestest elab maal ja tegeleb põllumajandusega. Ja kuna nad tegelevad maal, nad peavad loomi, teevad põldu, eks ju, siis nagu on öeldud, kui 50% sellest elanikkonnast sureb ära, siis tegelikult midagi peab loodusega juhtuma. Ehk põllud jäävad sööti, karjamaad kasvavad üle, võibolla tuleb kuskile mets, eks ju. Looduses on need protsessid päris kiired tulema ja õietolm, mis tegelikult kajastab ju põhimõtteliselt taimestiku meie ümber. Ehk kui me siin Tallinnas vaatame enda ümber ja männi mets, siis on ka järvedes ja soodes männi õietolm. Aga seal on ka loomulikult rohtude, võilille, apu, oblika, nõgese, ühesõnaga seal on ka sellised õietolmused, mis viitavad inimese tegevusele. Noh, inimkaaslejad, inimese poolt soositud taimed. Ja noh, tegelikult me tegeleme sellega igapäevaselt, selle õietolmu uurimisega ja erinevad probleemid on meil, aga konkreetselt siis võeti välja üks väga väike lõik ja vaadati siis nii-öelda selle katku epideemia enne ja pärast. Me teame, mis aeg on, meie läbilõikud on üsna hästi dateeritud. Ja vaadati siis, et umbes 300 kohas üle Euroopa, täiesti nii-öelda lausaliselt, eks ju, et mis seal siis juhtus, mis oli enne, mis oli pärast. Ja tuligi välja, et osades siis kohtades oli selge nagu nii-öelda inimtegevuse lakkamisele viitavad jälge. Oli metsastumine, kased, noh, ikka kiire kasvulised puud, kased kasvasid noh, kiiresti peale või kadusid, ütleme, ära kultuurtaimed, eks ju, ja niimoodi see on.
Teie siis uurisite Tallinna teadlaste uurimisrühmaga, kas ka need kõiki paiku üle Euroopa või teil oli mingisugune oma kitsam piirkond?
Ei, see on ikkagi niimoodi, et kuna need teadlased on artiklis on üle 30, eks ju, siis ja maid, mida see artikkel Euroopa riike, mida see artikkel käsitab või piirkond, ju, tollel ajal ju ei olnud maid nii, nagu nad tänapäeval on, eks ju, oli 19, ehk siis meie tegelesime selle materjaliga, mis meil on oma nii-öelda maja taga ja Eestis, ühesõnaga Eesti materjal, jah.
Euroopa kaardile said siis kantud ka need mõjud, mis sellel pandeemial olid, just nimelt siis õietolmu analüüsi andmel. Osades paikades siis tõesti, nagu see kaart ka näitab, elanikkond kahanes, aga oli ka sellised paiku, kus inimeste arv hoopis kasvas. Kui palju nüüd siis need kirjeldused sellest ajast, noh, mis sellest ajast pärinud, mis on muidugi kirja pandud linnades, kloostrites ja nii edasi, tihedama asustusega paikades. Kui palju need kirjeldused sellest pandeemiast siis nüüd selle analüüsiga kõrvutades üldse paika peavad?
Nagu sa õieti ütlesid, on need kirjeldused pandud kirja kirikutes, kloostrites, linnades, maksuametnike poolt reeglina. ja on olemas väga häid andmeid, nagu näiteks Itaalia või Inglismaa, aga on olemas ka väga nii-öelda halbu andmeid või ütleme andmete puudus, nagu tegelikult enamuses saartest, ütleme Iirimaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola isegi, et tegelikult need andmed puuduvad. Ja kui me nüüd vaatame seda, et mis on see nagu see erinevus on, siis ma peaksin rõhutama seda, et andmed on pandud kirja linnas, inimesed elasid maal ja tegelikult keegi ei ole nagu enne seda uurinud, mis siis tegelikult maal juhtus. Paleoökoloogilised andmestiku uuringud on tegelikult selle jaoks, ma pakun, et üks paremaid vahendeid. Ja see ongi selle tegelikult selle artikli või selle uuringu tugevus, et me läksime nii-öelda, läksime maale, läksime inimesele lähemale.
Selline detektiivi töö tegelikult.
No tegelikult küll, jah.
Kas selle uuringu tulemused siis aitavad seda ka lisaks levikule, lisaks sellele, et me saime teada uusi asju selle leviku kohta, et mõnes kohas inimesed elasid ikkagi võib-olla isegi paremini veel. Kas see aitab võib-olla seda ka täpsustada, et kui palju inimesi see mustsurm ikkagi siis kokku Euroopas hauda viis? Selle kohta on käidud välja väga palju erinevaid arve, need käärid on hästi suured. Mõned on olnud 30% elanikest suri ära Euroopas, mõned on olnud 60%. Kas nüüd see õietolmu uuring 19. Euroopa riigis aitab kuidagi viisi seda numbrit või siis määra ka täpsustada?
Jah, no nii kirvega lüües on öeldud, et pool Euroopa elanikkonnast. Alles eelmine aasta ilmus päris hea raamat, 1000 lehekülge, pikk raamat mustast surmast, mis toob selle inimese suremuse lausa 65% peale. Ja loomulikult on siis noh, nii-öelda vastuvaidlemisi siin, eks ju. Paleoökoloogia ei ütle ära, mitu inimest suri. Ta ütleb, kus kohas jäeti põllud maha ja kus kohas neid maha ei jäetud. Ja kui me vaatame seda nüüd seda nii-öelda seda mustrit, kus kohas põllud maha jäeti ja kus kohas mitte, siis me, kui me kujutame ette, kuidas katke Euroopasse tuli. Krim, Kreeka, Itaalia, ümber Euroopa, Skandinaavia ja lõpuks Eestisse ja nii-öelda loovukordesse.
Meritsi ikka.
Meritsi. Kui me mõtleme nüüd seda, et millised linnad ja maapiirkonnad olid rohkem seotud sadamatega, need said ka nii-öelda kõvasti lüüa. Siin võib tuua näiteks Skandinaavia, Norra, Rootsi, kus kohas maismatransport noh, oligi võib-olla praktiselt võimatu, sest mäed on ees ja nemad said kõvasti kannatada, aga Eesti ja see nii-öelda Ida-Euroopa ots katki jõudis siia täpselt üks aasta ennem oma vaibumist. Ehk tegelikult ta jõudis siia liiga hilja, et midagi suuremat korda saata. Mujal Euroopas küll, jah, Kreeka, Itaalia, Prantsusmaa.
Kas oli ka selliseid momente selles töös, selles uurimustöös, kus siis tuli välja, et mõnda kohta katk võib-olla lõi oluliselt hullemini isegi, kui seda kirjeldatud ürikutes on?
Tegelikult, kui aus olla, siis need meie andmed ja muud andmed langevad väga hästi kokku. Aga kui me võtame nüüd Ida-Euroopa, siis tegelikult siit kohast puudub praktiliselt igasugune andmestik. Ehk need kohad, kus kohas andmestiku varem pole olnud, seal ta tegelikult toob nagu selle pildi, lööb need selle pildi selgemaks, eks ju. Loomulikult suurtes linnades Euroopa keskustes on see, noh, enam vähem on teada, mis on. On siin toodud igasugused näiteid, eks ju, aga ka need kirjalikud andmed on nii ja naa, see pärast, et no ma toon näite. Üks selliseid katku andmestik on pärimustasude saamine, et kui inimesed on surnud, siis keegi peab pärima ja selle pärimise eest maksma. Ja need numbrid, eks ju, Euroopas on musta katku ajal või selle järgneval ajal on päris kõrgel, aga tegelikult on need numbrid olnud ka varem ja ka hiljem täpselt sama kõrgeid, eks ju, millest me tegelikult katku epideemid ei teagi. Kuigi katk on tegelikult olnud mitmeid ja mitmeid kordi Euroopas, eks ju.
Üks selliseid suuri sisemariike ja üks tollase katkupandeemia nii-öelda väidetavaid edulugusid oli taaskord siis kirjutiste põhjal Poola kuningriik. Poolakad olid siis need, kes panid oma riigipiirid kinni, väljaspoolt väidetavalt enam inimesi sisse ei lasknud ja neil õnnestus ka siis sellest mustast surmast suuresti nii-öelda priiks jääda. Kas need õietolmu andmed kinnitavad seda ka?
Need õietolmu andmed kinnitavad seda jah, aga me peame saama aru, et Poola tollel ajal ei olnud see, mis ta on praegult. Tal puudus tegelikult läbipääs merele. Preisimaa oli tegelikult ju Poola ja mere vahel. Ehk siis Poola oli sisemaa, sadamaid tal ei olnud, loomulikult ta oli Hansa grupi või Hansa nii-öelda liidu liige, eks ju, kaubandust oli, aga ma ei ole küll nii-öelda ajaloolane, aga ma olen ka lugenud, et Kasimir kolmas, eks ju, sai aru, et midagi on pahasti, tegelikult katki jõudis Poolasse ju alles ka, nagu Eestissegi enam vähem, 1351. Ehk neil oli aega atra seada ja nad panid oma piirib tõepoolest kinni. Aga jällegi, see ei tähenda seda, et nad panid Poola riigi kinni. Nad panid kinni linnad, mida oli võimalik kaitsta, eks ju. Krakov ja linnad, millel oli müür ümber. Nüüd, mis juhtus maal? Ürikud seda ei ütle, aga tegelikult meie nii-öelda oma uuringus näitasime, et maal nii-öelda elanikkond jäi ellu ja nii-öelda business as usual.
Mis see põhjus oli, kuidas moodi see katk üldse tollal otsa sai? Kas haigus lihtsalt ei saanud enam inimestega liikuda, sellepärast et inimesed seal nendes kohtades, mis kõige hirmsamini pihta said, lihtsalt surid ära, polnud enam võimelised liikuma või oli mingisugune muu põhjus ka? See muidugi ei ole nüüd otseselt teie tööga seotud.
Ja see on hea küsimus. Ma tegelikult ei oska sellele öelda. Ma arvan jah, et põhimõtteliselt inimtihedus läks niivõrd õredaks, et noh, nagu meil praegu siin COVID ajal on, et kui on 2 ja 5 meetrine distantsi inimeste vahel, siis võib-olla ei levigi. Noh, võib-olla tõesti inimesed klammerdusid oma küladesse, kedagi juurde ei lastnud, kupatati kõik minema, kes mööda käisid, eks ju. Noh, tollel ajal inimesed said üsna hästi aru, et kat käib mööda inimesi, et see ei tule kuskilt nii-öelda õhust.
Millised need kõige olulisemad järeldused on, mida Eesti kohta nüüd sellest tööst teha saab? Nagu ütlesite, siis teie võitsite enda neid proovisid samast põhimõtteliselt maja tagant.
Jaa. Me vaatasime sellele andmestikule näkku ja me saime teada, et Eestis midagi suurt halba ei juhtunud. Ja ma arvan, et see tõttu, et Eesti oli muutuste keskel, seepärast, et kui me võtame nüüd, mis oli 14. sajand, eks ju, siis nii-öelda ristirüütlid olid tulnud, nad olid teinud oma mõisad, nad olid hakanud siin nii-öelda uut moodi võib-olla tegema põllumajandust. Tegelikult põllumajanduslik edu oli, eks ju, ja raadati uusi maid, aga inimesi juurde ei tulnud. Ja me tegelikult ei näe midagi. Kui te küsite mu käest, siis, et kas õietelma analüüs üldse midagi näitab, eks ju, siis me saame võtta nagu heast, varnast on hea näide, eks ju, 1600 lõpp näljaäda, 1700 põhjasõda, 1710 katk. Kolm pandeemiat, nagu võib kolm niisugust rasket aega üksteise otsa, ja tegelikult seda me näeme väga hästi järvesetetes ja noh, selle ilmekam näide võib-olla on see, et nõgese õietolm on nii-öelda suureneb, et majapidimisi jäeti maha. Eks?
Ja siis seal hakkab nõgese hea meelega kasvama.
Just. Seal on meil näha. Mul on tunne, et Eesti 14. sajandil ei olnud veel, ütleme niimoodi, et nii tihedasti asustatud, see katk võib-olla ei saanud levida, see katk ka jõudis ja väga hilja enne, kui ta tegelikult hääbus.
Oleks ta jõudnud, vaid mõni aasta varem, siis oleks see võinud juhtuda enam-vähem samal ajal ju tegelikult isegi Jüri ja ülestõusuga.
Just.
Ja kuidas moodi, need kaks asja koos oleks toiminud, seda on üsna kummaline tegelikult ette kujutada, sellepärast, et võib-olla see oleks, see on nüüd juba selline alternatiiv ajalooline teoritiseerimine, et ütleme, kui katk oleks jõudnud varem kohale ja nõrgestanud, siis neid linnasid, kus elasid, ütleme, sakslased, siis see oleks võib-olla olnud varukaart tagataskus nendele eestlastele, kes siis tahtsid sakslasist minema ajada.
Jah, niimoodi saab mõelda. Ja samas võib ka mõelda niimoodi, et kui eestlaste malevad kogunesid kokku ja oleks seal olnud üks katkuaige, oleks võinud ka kogu see malev nii-öelda hävida.
Jah, aga sellised oletused jäävad siiski tõepoolest nendele, kes tegelevad vaieldamatult põneva alternatiivajalooga, mitte siis tegeliku ajalooga, nagu ka teie geoloogi instituudis. Kui tavapärane see üldse on, et nüüd geoloogi instituut, mis siis nime poolest ikkagi tegeleb geoloogiaga, on ametis niisugust arheoloogia ja inimajalo teemadega just.
Ja Tallinna Tehnika Ülikooli geoloogi instituut on tegelikult jaguneb kolme suurde ossa. Üks osa tegeleb nii-öelda aluskorraga, ehk põhimõtteliselt meile graniidiga, üks osa tegeleb siis meie nii-öelda lubjakivi ja liivakividega ja siis ja mina siis tegelen sellega, mis jääb nagu selle geoloogia osa kõige nooremasse osa. Ehk siis see, mis on juhtunud Eestiga jääaegadel ja pärast jääaega ja niimoodi. ja kui me nüüd tuleme sellest jääaegadest tänapäeva, millega ma ka tegelen, siis tegelikult ongi niimoodi, et peale jääaega juhtus mis? Tuli taimestik, tulid loomad, tuli ka inimene. Ehk inimene on selles geoloogilises pildis seal märkimisväärne tegelane ja teda on vaja ka uurida. Ja teda saab uurida, sellepärast, et inimene oma tegevuse käigus on tegelikult jätnud väga palju jälgi loodusesse. Nüüd veel rohkem, aga juba me võime öelda, et inimese jäljed looduses Eestis on märgatavad umbes 4000 aastat tagasi.
Kas need on siis samuti need õietolmujäljed või siin on juttu nüüd arheoloogilistest leidudest?
Ei, me räägin
õietolmujäljed ikkagi.
Ja, et kui inimesed hakkasid kasvatama kultuurtaimi,
esimesena otra, siis
otra, viimasena rukist, eks ju, aga nisu oli seal vahepeal ka ära, et nende õietolmud on väga hästi määratavad ja väga hästi neid settes säiluvad ja kui me teame, mis ajast nad pärit on, siis me saame öelda, kus ja mis inimene tegi.
Rääkisime siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates sellest, missuguseid uusi teadmisi andis musta surma kohta õietolmu analüüs, saates oli külas, TTÜ Geoloogia Instituudi professor Siim Veski, suur aitäh!
Tänan kutsumast!
Selline sai seekordne imelise teaduse saade, järgmisel nädalal on väljas ka ajakirja imeline teadus märtsi number ja selle kaanel on tegelane, kes viib meid katkuajast veel palju-palju kaugemale minevikku. See on kõigi maailmas elavate loomade kaugeim teadaolev sugulane nimelt, kes elas umbes 555 kuni 560 miljonit aastat tagasi. Ajakirja põhiteema keskendub seekord nendele kõige esimestele teadaolevatele loomadele, kes elasid Ediacara ajastul ja kelle kivististe leidmisega vana hea Charles Darwin väga hädas oli. Ometi oli tal neid tarvis, et ta evolutsiooniteooria täielikult kindlatel jalgadel seisaks. Veel räägime ajakirjas magnetpooluste vahetumisega kaasnevast, NASA ideekonkursi kosmiliselt hulludest viljadest, sellest, kuidas ja kus tekib inimese peas fantaasia ja paljust muust. Ajakirjas on ka 100 küsimusega kevadviktoriin, mis peaks aju mõnusalt talvehallusest puhtaks soputama. Head lugemist ja kuulmiseni!